Alert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα με ένα παράξενο εκ πρώτης όψεως θέμα. Λοιπόν, το θέμα είναι μια ευαγγελική ρίση, πολύ γνωστή. Έχει περάσει πια στον καθημερινό μας λόγο. Πρόκειται για τη ρίση του Ναζωραίου, έτσι όπως τουλάχιστον την καταγράφει το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στο 26ο κεφάλαιο, το «Μεν πνεύμα πρόθυμον είδε σάρξ ασθενής». Ξέρω ότι σε αυτή την εκπομπή δεν σας έχω συνηθίσει και πολύ να βάζω ως τίτλους αφιερωμάτων αποσπάσματα από τα Ευαγγέλια, αλλά η συγκεκριμένη ρίση του Ναζωραίου, του Ιησού, στον κήπο της Γεστημανή, ο Ιησούς απευθυνόμενος προς τους μαθητές του που τους βρήκε να κοιμούνται και γι' αυτό ακριβώς τους προέτρεψε να βρίσκονται σε εγρήγορση και να προσεύχονται, λέγοντας αυτή την περίφημη φράση, «Το μεν πνεύμα πρόθυμον είδε σάρξ ασθενής», απέκτησε πολύ γρήγορα σημασίες στον καθημερινό μας λόγο για αυτή τη σχέση, την περίπλοκη, ανταγωνιστική και συχνά βασανιστική σχέση μεταξύ πνεύματος και σώματος. Πολλοί, ανάμεσά τους και εγώ, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει πνεύμα χωρίς σώμα. Το πνεύμα είναι αποτέλεσμα μιας εξελικτικής διαδικασίας που κράτησε εκατομμύρια χρόνια και σίγουρα δεν υπάρχει, τουλάχιστον κατά τη γνώμη των επιστημόνων, της συντριπτικής πλειονότητας των επιστημόνων, δεν μπορεί να υπάρξει έξω από το σώμα. Δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή ενώ θα έχει φθαρεί, θα έχει πεθάνει το σώμα μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το πνεύμα πολλές φορές δεν αυτονομείται από το σώμα και κυρίως δεν προσπαθεί να κυριαρχήσει πάνω στο σώμα με πολλούς τρόπους ενίοτε βασανιστικούς. Είναι γνωστό για παράδειγμα ότι η Ιερά Εξέταση στις άμυρες εκείνες γυναίκες που τις θεωρούσε μάγισσες, τις περνούσε από την διαδικασία, από τη δοκιμασία μάλλον του νερού και της φωτιάς, το οποίο τι σημαίνει; Σημαίνει ότι τους έδινε να κρατήσουν για παράδειγμα ένα πυρωμένο σίδερο ή να πέσουν μέσα στο νερό, σε μια λίμνη, δεμένες χειροπόδαρα. Και αν καταφέρνανε να επιπλέψουν ή καταφέρνανε να μην καούν από το πυρωμένο σίδερο, αποδεικνυόταν εκ του αποτελέσματος ότι ήταν αθώες. Αν όμως πνίγονταν ή κεγόντουσαν, τότε αποδεικνυόταν ότι ήταν ένοχες και θα έπρεπε να καταλήξουν στην πυρά. Καταλαβαίνετε ότι με αυτό το σόφισμα δεν πέρναγε στην ουσία από δοκιμασία το σώμα των ανθρώπων, πέρναγε από δοκιμασία ο ορθός λόγος, διότι φυσικά κανένας, καμία δεν επέζησε από αυτό το μαρτύριο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η σχέση πνεύματος και σώματος μερικές φορές φτάνει μέχρι την παράνοια. Και το γεγονός ότι ακόμα και εκείνοι που πιστεύουν ότι το πνεύμα είναι ανεξάρτητο από το σώμα, στην πράξη δεν δείχνουν να έχουν και πολλή εμπιστοσύνη στις ίδιες τους τις αντιλήψεις. Είναι επίσης γνωστό ότι στο Βυζάντιο, όταν έχανε κάποιος την εξουσία, είτε του έκοβαν τη μύτη, οπότε τον καθιστούσαν δυσμορφό. Υπήρξε και μάλιστα μία περίπτωση κάποιου βασιλιά που επανήλθε ως ρινότμητος κάποιου αυτοκράτορα, αλλά το πιο δραστικό μέτρο ήταν η τύφλωση. Λοιπόν, αν είχαν εμπιστοσύνη ότι το πνεύμα κυριαρχεί και δεν έχει καμία σημασία το τι βλέπεις, αρκεί να βλέπεις με τα μάτια της ψυχής σου, δεν θα θεωρούσαν και δραστικό μέτρο την τύφλωση. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με βιβλία που μιλάνε για αυτή την περίπλοκη, ανταγωνιστική και συχνά βασανιστική σχέση μεταξύ πνεύματος και σώματος. Πολύ διαφορετικά βιβλία μεταξύ τους, αλλά τα οποία όλα θα μας δώσουν τροφή για σκέψη. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα βιβλίο του Adam Phillips που έχει τίτλο «Το κουτί του Χουντίνι» με υπότιτλο «Η τέχνη της απόδρασης». Κυκλοφόρησε σε μετάφραση του Βασίλη Αθανασιάδη από τις εκδόσεις Νάρκισσος εδώ και μια εικοσαετία. Ο Άγγλος ψυχίατρος Adam Phillips, ορμόμενος από την περίπτωση του μάγου των αποδράσεων, όπως τον αποκαλούσαν, του Χάρι Χουντίνι, εστιάζει την προσοχή του σε όσους βρίσκονται σε δυσαρμονία με τον εαυτό τους ή με το πεπρωμένο τους και επιχειρούν την απεγνωσμένη φυγή προς τα εμπρός, έστω κι αν το μοναδικό τους καταφύγιο αποδειχτεί τελικά η νεύρωση. Γράφει ο Adam Phillips, εκείνο που θέλουμε γεννιέται από εκείνο από το οποίο θέλουμε να ξεφύγουμε. Παρακάτω διατυπώνει το ίδιο ευκρινέστερα. Εκείνο από το οποίο κάποιος αποδρά είναι αδύνατο να απαγκιστρωθεί από εκείνο στο οποίο καταφεύγει, για να μην πούμε ότι καθορίζεται από αυτό. Τυχαία, νομίζετε, κάνουν θράψη τα μυθιστορήματα με ήρωες καθημερινούς ανθρώπους που κάποια στιγμή ταυροντούν και φεύγουν ανεξαρτήτως αν στο τέλος της ανταρσίας τους περιμένει ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευση. Διόλου δεν τους πειράζει η θλιβερή κατάληξη. Ο πιο επίγον στόχος μας, υπογραμμίζει ο Phillips, είναι να ξεφύγουμε από την ίδια μας την επιθυμία. Στις καταναλωτικές κοινωνίες οι άνθρωποι έχουν, πριν από κάθε τι άλλο, ανάγκη να επιθυμούν. Δηλαδή, επιθυμία για την επιθυμία, μάλιστα. Και αν παρελπίδα η επιθυμία εκπληρωθεί, απομένει μια στιφή γεύση. Είναι η μετάβαση, γράφει ο Adam Phillips, είναι η μετάβαση από το να ποθείς μια γυναίκα με το μυαλό σου στο να τη συναντάς στην πραγματικότητα. Συνήθως ανώμαλη προσγείωση. Η ανάγκη της απόδρασης, μας λέει ο Phillips, δεν είναι αποκλειστικά φρούτο της δικής μας εποχής, παρότι η σχετική μεταπολεμική ευμάρεια, για τη Δύση μόνο, να μην ξεχνιόμαστε, της έδωσε την ευκαιρία να εκδηλωθεί σε ευρύτατα πληθυσμιακά στρώματα. Στην πραγματικότητα αποτελεί απαραίτητο συστατικό κάθε αρχιετυπικού μύθου, είτε για τον Ιδίποδα μιλάμε, είτε για το Δέδαλο και τον Ίκαρο, είτε για τον Νάρκισσο, είτε για τον Προμηθέα, είτε για την Αντιγόνη. Οι μύθοι, γράφει ο Phillips, έχουν συχνά για θέμα τους την αδυναμία απόδρασης, την οδυνηρή ανακάλυψη ότι υπάρχουν πανίσχυρα δεσμά και περιορισμοί. Ο θεμελιώδης αλλά και ξεθοριασμένος πια μύθος του Αδάμ και της Εύας είναι μια εκπληκτική ιστορία απόδρασης. Η ιστορία μιας απόδρασης που απέτυχε. Η παράβαση του νόμου ήταν η απόπειρα των πρωτοπλάστων να ανακαλύψουν τι ακριβώς ήταν εκείνο από το οποίο ήταν αδύνατον να αποδράσουν. Μύθοι για την απόδραση, ωστόσο, ζωντανοί μύθοι, σάρκινοι, υπήρξαν και στο πιο κοντινό μας παρελθόν. Στο μετέχμιο του 19ου με τον 20ο αιώνα, ένας μικρός όμως Ουγγροεβραίος, γιος ενός αποτυχημένου ραβίνου, θα μετανάστευε στον νέο κόσμο και θα έριχνε το γάντι στη μοίρα, αυτή τη μοίρα του προλετάριου παρία, που προαλυφόταν για λογαριασμό του. Ο Χάρι Χουντίνι, έτσι βάφτισε ο ίδιος τον εαυτό του, υλοποίησε στο ακέραιο το αγαπημένο του απόφθεγμα. «Κάνε τους άλλους, αλλιώς θα σε κάνουν εκείνοι». Δώσε στον εαυτό σου μια ταυτότητα ή πολλές ταυτότητες αν μπορείς, προτού σε σφραγίσουν σαν μοσχάρι. Η ταυτότητα του Χουντίνη περνούσε μέσα από τη διαδικασία του μέγιστου αυτοελέγχου. Θα χειριζόταν το μικρό σώμα του σαν εύπλαστο μουσικό όργανο, ένα λαστιχένιο ας πούμε βιολοντσέλο. Και θα κατόρθωνε να ξεγλιστρήσει από εκεί που κανένας πρωτύτερα δεν τα είχε καταφέρει. Από ερμητικά κλεισμένα κυβότια, από ζουρλομανδίες δεμένους με λουριά, από χειροπέδες, από φυλακές, από ουρανοξύστες. Αν αποτύχανε, θα τον περίμενε ο θάνατος. Πρέπει ο θάνατος να αποτελεί πάντα μέρος του προγράμματος, κατά τη μακάβρια αντίληψή του. Διατηρούσε μάλιστα και μια νοσηρή συλλογή με φωτογραφίες βασανιστήριων. Αυτός ο άνθρωπος που κατά γενική αποδοχή ήταν πράος, ήπιος άνθρωπος. Η δουλειά του, σημειώνει ο Φίλιπς, είναι να φέρνει με μαγικό τρόπο τους ανθρώπους που πληρώνουν για να τον παρακολουθήσουν σε μια κατάσταση ταυτόχρονης απορίας και βεβαιότητας για όσα είδαν. Πρέπει πάντα να γνωρίζουν ότι μπορεί να κάνει κάτι καταπληκτικό, χωρίς όμως να γνωρίζουν το πώς το κάνει. Λες και πρόκειτο για ένα επιστημονικό πείραμα χωρίς εξήγηση. Παράλληλα, έβγαζε τη γλώσσα του στον νόμο, δίχως στιγμή να τον παραβαίνει. Μπορούσε να σπάει, γράφει ο Φίλιπς, μπορούσε να σπάει κανόνες του ανθρωπίνως δυνατού, να αποδρά από τις καλύτερες φυλακές της χώρας και ταυτόχρονα να κερδίζει το θαυμασμό της αστυνομίας. Λιγότερο ευρηματική, επιδέξη ή θαραλέη, η ασθενής του ψυχιάτρου Άνταμ Φίλιπς, οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις αναφέρονται στο βιβλίο διεξοδικά, καταφεύγουν συνήθως στην νεύρωση. Αλλά μήπως και ο νευρωτικός, μηδιά ο γιατρός μας, δεν είναι παρά ένας μοντέρνος καλλιτέχνης της απόδρασης. Απόδραση λοιπόν, ακόμα και αν είναι μια απόδραση από τους περιορισμούς που βάζει το ίδιο το σώμα. Στην περίπτωση του Χουντίνη, το πνεύμα επιβαλόταν πάνω στο σώμα, βρίσκοντας τρόπους πρωτόγνωρους για να ξεφύγει από δεσμά που κάποιοι άλλοι τα θεωρούσαν ακατάλληλα. Περνάμε πάλι όμως σε ένα δεύτερο βιβλίο, αφού γύρω από τη σχέση πνεύματος και σώματος, αυτή τη βασανιστική σχέση, κυριολεκτικά πολλές φορές, αφού όμως πρώτα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα. This love of mine goes on and on. Though life is empty since you have gone, you're always on my mind, though out of sight. It's lonesome through the day, but oh, the lonely night. I cry my heart out, it's bound to break, since nothing matters. Since nothing matters, go ahead and let it break.
of it? What's to become of it that's left of mine?
Πάντα στην Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό μας αφιέρωμα με τίτλο «Το μεν πνεύμα πρόθυμο ή δε σάρξ ασθενής» από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, δηλαδή ένα αφιέρωμα στην περίπλοκη ανταγωνιστική και συχνά βασανιστική σχέση μεταξύ πνεύματος και σώματος. Και μιας και μιλήσαμε για βασανιστική, ας αναφερθούμε σε ένα βιβλίο, σε μια περίφημη μελέτη με τον εύγλωτο τίτλο «Παρατηρώντας τον πόνο των άλλων» της Σούζαν Σόντακ. Υφίσταται ένας ανώσιος δεσμός ανάμεσα στην ειδονή και στην οδύνη. Η Σούζαν Σόντακ αρνείται να το παραδεχτεί. Κόντρα στα ενοχοποιητικά τεκμήρια, εξακολουθεί να εμπιστεύεται τα ανθρωπιστικά αντανακλαστικά μας. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν, στο «Παρατηρώντας τον πόνο των άλλων», που κυκλοφόρησε σε μετάφραση του Σερ Εφήμ Βελέντζα από τις εκδόσεις Σκρίπτα, περιέχει και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την πολιτεία του Πλάτωνα. Καθώς ανέβαινε από τον Πειραιά ο Λεόντιος, ο γιος του Αγλαίωνα, αφηγείται ο Πλάτων στην πολιτεία διαστόματος Σοκράτους, είδε στην άκρη του δρόμου στιβαγμένα κάτι πτώματα. Αμέσως ένιωσε την επιθυμία να τρέξει να τα δει από κοντά και ταυτοχρόνως ένιωσε δυσφορία για αυτή την επιθυμία. Εν τέλει η επιθυμία υπερίσχυσε. Έτρεξε με τα μάτια γουρλωμένα προς τα πτώματα και είπε «Να, σας κάνω το χατήρι κακορίζικα, χορτάστε το υπέροχο θέαμα». Προς επίρρωση της νοσηρής αυτής αμφιθυμίας, ο Άγγλος συγγραφέας και πολιτικός Έντμουντ Μπεργκ γράφει το 1757. «Είμαι πεπισμένος πως αισθανόμαστε ιδιαίτερη απόλαυση και μάλιστα κάθε άλλο παρά μικρή για τις πραγματικές δυστυχίες και τον πόνο των άλλων. Δεν υπάρχει θέαμα να το αποζητούμε με τόση προθυμία όσο το θέαμα κάποιας σπάνιας και θλιβερής συμφοράς». Είμαστε λοιπόν όλοι μας βαμπύρ της οδύνης. Τρεφόμαστε με ισχυρά, ολοένα και ισχυρότερα, από θέματα φρίκης καθημερινά. Πριν από 30 περίπου χρόνια στα δοκίμια της περί φωτογραφίας, η Αμερικανίδα συγγραφέα Σούζαν Σόντακ, που έζησε από το 1933 ως το 2004, έδινε θετική απάντηση. «Είμαστε εθισμένοι στη θέαση της φρίκης», έλεγε τότε. «Και όσο περισσότερη φρίκη καταναλώνουμε, τόσο πιο απαθείς γινόμαστε απέναντί της, τόσο ατονή η διάθεσή μας να αντιδράσουμε». Όταν γράφει όμως το «Παρατηρώντας τον πόνο των άλλων», δεν είναι εξίσου σίγουρη. Έχει κατανοήσει καλύτερα τη διαχρονική φύση του ανθρώπου, την ικανότητά του για το καλύτερο και για το χειρότερο. Ήδη από τη δεκαετία του 1860, προτού καν αρχίσουν να δημοσιεύονται φωτογραφίες στις εφημερίδες, ο Μποντλέρ διαμαρτυρόταν για το πλέγμα από φρικαλαιότητες που περιγράφουν από την πρώτη γραμμή ως την τελευταία. Γι' αυτό το βδελιρό απεριτίφ με το οποίο συνοδεύει ο πολιτισμένος άνθρωπος το πρωινό του γεύμα. 4 δεκαετίες νωρίτερα, ο Γκόγια με τις περίφημες 83 γραβούρες του, τους ολέθρους του πολέμου, απαθανάτιζε τις φρικαλαιότητες των Ναπολεόντιων στρατευμάτων στην Ισπανία με γαργαλιστικούς και απαξιωτικούς υπότιτλους. Αυτό είναι κακό. Αυτό είναι χειρότερο. Δεν γίνεται να κοιτάξεις. Ακόμη πιο πίσω, αναγεννησιακοί διορατικοί ζωγράφοι σαν τον Ιερόνιμο Μπος απεικόνιζαν την κόλαση με σκληρότητα αλλά και ειδηπάθεια. Τα πάσχοντα σώματα και τα γυμνά σώματα στο ίδιο ερεθιστικό χωνευτήρι. ο Λεωνάρντο Νταβίντσι προέτρεπε τους ομοτέχνους του να δείξουν τον πόλεμο σε όλη του τη φρίκη. Η Σόντακ δεν αρνείται ότι η έλευση της φωτογραφίας αναβάθμισε τα ηθικά διλήμματα. Καταρχάς μετατόπισε το πρωτεύον. Δεν ρωτούσες πια αν είναι αυθεντικός ο τάδε πίνακας, αλλά εάν είναι αυθεντική η σκηνή που συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός. Σκοτίστηκες για την υπογραφή του φωτογράφου. Βλέπετε, ήδη από τους πρώτους πολέμους που καλύφθηκαν φωτογραφικά, όπως ήταν ο Κρυμαϊκός, ο Αμερικανικός εμφύλιος, η Ινδική ανταρσία, μέτρ της φωτογραφίας, όπως ο Ρότζερ Φέντον, ο Μάθιου Μπρέιντι ή ο Φέλις Μπεάτο, μπήκαν στον πειρασμό να διορθώσουν τη μακάβρια πραγματικότητα εκ των υστέρων, να αλλάξουν δηλαδή στάση σε μερικά πτώματα για λόγους φωτισμού, να σκορπίσουν μερικά παραπανησιά κόκαλα, να αποκρύψουν την αληθινή ταυτότητα των θυμάτων. Έως και γύρω από την ονομαστή φωτογραφία του Ρόμπερτ Κάπα με τον στρατιώτη που σκοτώνεται στο Ισπανικό εμφύλιο, αναπτύχθηκε μια εκτενής φιλολογία κατά πόσο είναι ή όχι αυθεντική. Από ένα σημείο και έπειτα οι φωτογραφίες κλήθηκαν να επικυρώσουν ένα δίκαιο ή έναν άδικο σκοπό. Τις ίδιες φωτογραφίες νεκρών αμάχων έδειχναν τόσο οι Σέρβοι όσο και οι Κροάτες στις συνεντεύξεις τύπου. Ορισμένες φωτογραφίες μάλιστα, όπως η εκτέλεση του Βιετκόνγκ Αχμαλώτου από τον αρχηγό της Εθνικής Αστυνομίας στο Βιετνάμ, έπαιξαν ρόλο ηθικού αυτούργου. Δίχως την παρουσία των δημοσιογράφων, ο αρχηγός δεν θα προέβαινε σε μια τόσο συμβολική εντός εισαγωγικών ενέργεια. Η Σόντακ όμως αντιδρά έντονα στη δυτικής προελεύσεως καθησυχαστική αντίληψη ότι η πραγματικότητα, όπως γράφει, έχει παραιτηθεί. Υπάρχουν μόνο αναπαραστάσεις. Πολύ βολική και κατά βάθος ηλίθια αντίληψη για όσους δεν σκοπεύουν να σηκωθούν από τον καναπέ. Μόνο που ο πόνος των άλλων δεν παίζεται μονάχα στο δελτίο των 8, παίζεται και στα αλήθεια. Θα επανέλθουμε στο αφιέρωμά μας το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής, αμέσως μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα.
Everybody's talking about the seventh sun, and the whole round world is only one. I'm the one, yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one, the one they call the seventh sun. I can tell your future, it will come to pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman's got...
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στην Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος της πρώτης ημέρας στο αφιέρωμά μας γύρω από την Ευαγγελική Ρίση, το μεν πνεύμα πρόθυμων ή δε σάρξ ασθενής, δηλαδή στην περίπλοκη, ανταγωνιστική και συχνά βασανιστική σχέση πνεύματος και σώματος. Και μια και μιλήσαμε για την σχέση του πνεύματος με το σώμα, ξέρουμε ότι ένα όνειρο, προαιώνιο θα λέγαμε, της εξουσίας είναι να μπορέσει να διαβάσει ποιες ακριβώς είναι οι σκέψεις μέσα στο σώμα μας. Να μπορεί να διαβάσει το τι πραγματικά σκεφτόμαστε και να το αποκρυπτογραφήσει. Αυτό είναι το μαράζι των απανταχού κρατούντων από τα χρόνια της Ιεράς Εξέτασης, που όπως είπαμε στο πρώτο μέρος, με πρωτόγονους και παρανοϊκούς τρόπους, όπως το να πιάνεις ένα πυρωμένο σίδερο ή να πέφτεις στο νερό και αν δεν πνίγεσαι και αν δεν καίγεσαι να είσαι αθώος, και αν συμβαίνει αυτό που θα συμβεί σίγουρα, δηλαδή θα πνιγείς και θα καείς, τότε είσαι ένοχος και θα πρέπει να καταδικαστείς σε θάνατο στην πυρά. Λοιπόν, για να μπορέσει να ορθολογικοποιήσει κάπως την επιθυμία της η εξουσία, να μάθει πραγματικά τις σκέψεις μας, να μάθει πραγματικά τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό μας και να αποκρυπτογραφήσει τα ιερογλυφικά μέσα στο κεφάλι μας, αν είναι γραμμένα σε ιερογλυφικά αυτό που σκεφτόμαστε, πέρασε από πάρα πολλές φάσεις και πέρασε από πάρα πολλά στάδια. Με αυτά τα στάδια ασχολήθηκε η έρευνα ενός διακεκριμένου Βρετανού δημοσιογράφου, του Ντόμινικ Στρίτφιλντ, και καταγράφηκε όλο αυτό το ζωφερό διαχρονικό ταξίδι στο βιβλίο του με τίτλο «Brainwash» και υπότιτλο «Πλήση εγκεφάλου και μυστικές υπηρεσίες», σε μετάφραση Ανδρέα Σοκοδήμου, που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εντυπωσιάστηκαν και άντλησαν έμπνευση, ιδίως ευαίσθητοι δέκτες χωρίς ιδεολογικές παροπίδες, όπως ο Τζορτζ Όργουελ και ο Άρθουρ Κέσλερ, από την ευκολία, σχεδόν την προθυμία θα λέγαμε, με την οποία οι κατηγορούμενοι στις σταλινικές δίκες της Μόσχας κατά τη δεκαετία του 1930 παραδέχονταν ότι διέπραξαν τις πιο σκοτεινές πλεκτάνες και στέκονταν με ανακούφιση μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο μονότονος ρυθμός υπαγόρευσης κατά την απολογία τους και το συνήθως γυάλινο βλέμμα, το γυάλινο βλέμμα τους, έδιναν την εντύπωση ότι αυτοί οι άμυροι δεν είχαν πλέον υποέλεγχο ούτε τη φωνή τους, ούτε τη συνείδησή τους. Μήπως λοιπόν, αναρωτιόταν σύσσωμος ο δυτικός κόσμος, εκείνοι οι κερατάδες οι Σοβιετικοί είχαν επιτέλους ανακαλύψει τη φιλοσοφική λίθο για τον έλεγχο της συνείδησης, τη θαυματουργή φόρμουλα που μεταμόρφωνε τα ανθρώπινα όντα σε χείρους της Κίρκης. Πρώτοι οι Ναζί αποφάσισαν να παρακάμψουν τις ανθρωπιστικές αναστολές και να δώσουν απάντηση στο εναγώνιο ερώτημα. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η αναρρύθμιτη αναλώσιμη στα στρατόπεδα συγκέντρωσής τους παρήχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν εφάνταστα με την ανθρώπινη αντοχή. Γράφει ο Στρίτφιλντ, οι κρατούμενοι των Ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης υποχρεώνονταν να πίνουν αφιλτράριστο θαλασσινό νερό, κλείνονταν μέσα σε θαλάμους υποπίεση, πυροβολούνταν με πραγματικά πυρά για να δουν πώς έπιζε το αίμα τους και ψύχονταν μέχρι θανάτου μέσα σε δεξαμενές με παγωμένο νερό για να διαπιστωθεί πόσο μπορούσαν να αντέξουν οι πιλότοι των καταρριφθέντων αεροσκαφών μέσα στη θάλασσα. Αποτέλεσμα, κάμποσες χρήσιμες μακάβριες στατιστικές, αλλά ούτε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που θα ονομάζαμε φάρμακο της αλήθειας. Με το τέλος του πολέμου τα πράγματα άλλαξαν. Όχι υποχρεωτικά προς το καλύτερο. Περιορίστηκαν όντως τα σωματικά βασανιστήρια ως αναποτελεσματικά. Προσέξτε, όχι ως απάνθρωπα, ως αναποτελεσματικά. Αλλά οι εκπληκτικές πρόοδοι με πολλά ερωτηματικά, στον τομέα των ψυχοφαρμάκων εγγενίασαν νέο πεδίο δόξης λαμπρό για τους κρατούντες, για την εξουσία. Η τυχαία ανακάλυψη των παρεστησιογόνων ιδιωτήτων του LSD από τον Ελβετό γιατρό Άλμπερτ Χόφμαν ήδη από το 1940, θεωρήθηκε εξαιρετικά αξιοποιήσιμη κατά την ψυχροπολεμική περίοδο του 1950, τόσο από το δυτικό όσο και από το ανατολικό μπλοκ. Το LSD μόνο του ή με την επικουρία κοκτέιλ ψυχοφαρμάκων θα αδρανοποιούσε τις αναστολές των υπόπτων για κατασκοπία ή αντικαθεστωτική δράση και θεωρητικά θα έλυνε τη γλώσσα τους. Στην πράξη, οι συνέπειες ήταν πιο πολύπλοκες. Έβγαζαν, γράφει ο Στρίτφιλντ, έβγαζαν στην επιφάνεια τις κρυφές αναμνήσεις. Πολύ συχνά έβγαζαν στην επιφάνεια και τις φαντασιώσεις. Ακόμα και ένας ψυχίατρος που γνώριζε καλά τον ασθενή του, ήταν δύσκολο να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στα δύο, ανάμεσα στις αναμνήσεις και ανάμεσα στις φαντασιώσεις. Η ιδιόρυθμη συμπεριφορά πολλών Αμερικανών εχμαλώτων πολέμου όταν επέστρεφαν στην πατρίδα τους από την Κορέα έδωσε τροφή για τη δημιουργία του μύθου του υποψηφίου της Μαντζουρίας, ενός ανθρώπου δηλαδή που υπέστη υποτίθεται συστηματική πλήση εγκεφάλου, επαναπρογραμματίστηκε και στάλθηκε για να εκτελέσει κάποια άγνωστη και στον ίδιο βρώμικη αποστολή. Αρκούσε μια λέξη κλειδί γραπτή προφορική για να εκτελέσει την αποστολή του και ευθύς κατόπιν να τη λησμονήσει. Ακουγόταν σαν υλοποίηση του πιο τρελού ονείρου των μυστικών υπηρεσιών. Ένας δολοφόνος, γράφει ο Στρίτφιλντ, που έπασχε από αμνησία, ήταν ο τέλειος δολοφόνος. Ευτυχώς για μας τους υπόλοιπους, η επισταμένη έρευνα του Ντομινίκ Στρίτφιλντ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το όνειρο παρέμεινε όνειρο. Σήμερα οι ειδικοί, γράφει, συμφωνούν ότι ο υπνοτισμός ενός ατόμου για να παραβιάσει τον νόμο και ειδικότερα για να διαπράξει ένα σοβαρό έγκλημα όπως η δολοφονία δεν είναι δυνατός. Με όλα τα αυτά οι άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών, αλλά μπρατσέτα συχνά με τους ψυχιάτρους, οι τελευταίοι πρέπει να πούμε ενδιαφέρονταν κυρίως για τη θεραπεία της βαριάς κατάθλιψης, δεν σταμάτησαν ουδέποτε να πειραματίζονται με τεχνικές πλήσεις εγκεφάλου, όπως η απομόνωση των αισθήσεων, ο λευκός θόρυβος και τα καθοδηγητικά κρυφά μηνύματα. Ορισμένες από αυτές τις τεχνικές κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου τις οικειοποιήθηκαν διάφορες διαφημιστικές εταιρείες και παραθρησκευτικές οργανώσεις για να προσιλητήσουν και να χειραγωγήσουν οπαδούς ή και απλώς για να δελεάσουν καταναλωτές. Βέβαια, σημειώνει ο Στρίτφιλντ, η ψύχωση με την πλήση εγκεφάλου είχε και μια σειρά από παράπλευρες απώλειες. Πολλοί αθώοι έπεσαν θύματα κακοδικίας επειδή κατηγορήθηκαν ως άβουλα όργανα σατανικών δυνάμεων. Δεν αποδείχτηκε ούτε μία περίπτωση ριζικού και αμετάκλητου επαναπρογραμματισμού με ιαδήποτε τεχνική πλήσης εγκεφάλου. Αντίθετα, αν μπορούμε να παρηγορηθούμε με την ιδέα, παραμένουν πάντοτε αποτελεσματικά τα 5 στάδια της ανάκρισης όπως τα περιγράφει το 1486 ο μέγας ιεροεξεταστής Νικολά Έμερικ στο εγχειρίδιό του. Το πρώτο στάδιο αφορούσε την απειλή για χρήση του μηχανήματος βασανισμού. Αν αυτό το τέχνασμα δεν απέδιδε, ο κρατούμενος σε δεύτερο στάδιο οδηγούνταν στο θάλαμο και του το έδειχναν. Το επόμενο στάδιο ήταν να αφαιρέσουν τα ρούχα του για να τον προετοιμάσουν και το αμέσως επόμενο ήταν να τον βάλουν να καθίσει στο μηχάνημα και να τον δέσουν. Μόνο αφού είχαν ολοκληρωθεί τα 4 στάδια και ενώ στο μεταξύ είχαν ομολογήσει οι περισσότεροι κρατούμενοι, έπρεπε να ακολουθήσουν τα βασανιστήρια. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η πιο αποτελεσματική μέθοδος βασανισμού ήταν η εκτόξευση απειλής για βασανισμό. Μια μικρή μουσική ανάσα νομίζω την έχουμε ανάγκη και θα επανέλθουμε.
Soul is a feeling, feeling deep within. Soul is not the color of your skin. Soul is the essence, that sends from within. It is where everything begins. what you've been through, what's true for you, where you're going to, what you're gonna do. So let your station, all the folk of your nation, something that you wear with pride, so can be your vision for something that is hidden. It's not something that you gotta hide.
Πάντα στην Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιέρωμα γύρω από την Ευαγγελική ρίση, το μεν πνεύμα πρόθυμων ή δε σάρξ ασθενής, δηλαδή στην περίπλοκη, ανταγωνιστική και ενίοτε βασανιστική σχέση πνεύματος και σώματος. Ας περάσουμε λοιπόν σε έναν μεγάλο συγγραφέα, έναν πολύ γνωστό συγγραφέα, έναν που κακός θεωρείται από πολλούς παιδικός συγγραφέας, και σε δύο βιβλία που περιέχουν επιλογές από το έργο του. Το πρώτο βιβλίο που έχει τον ταυτολογικό τίτλο «Επιλογή από το έργο» του Jonathan Swift, με εισαγωγή και μετάφραση του Δημοσθένη Κορδοπάτη, έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Στιγμή». Το δεύτερο, «Οδηγίες προς υπηρέτες», σε μετάφραση Αλεξάνδρας Δημητριάδη και επιμέλεια Αγγελικής Σταθοπούλου, έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Ροές». Ξέρετε, σπανιότατα συναντάμε τον μισανθρωπισμό και τον αλτρουισμό συστεγασμένους στο ίδιο σαρκείο, στο ίδιο σώμα. Αν προσθέσουμε στο μείγμα και μια δόση από το πιο καυστικό χιούμορ, παραλαμβάνουμε ένα συγγραφέα αυστηρώς ακατάλληλο για τις τρυφερές ηλικίες, και όμως από ένα σκέρτσο της μοίρας αυτός ο ακατάλληλος, ο Jonathan Swift, είναι και ο πιο δημοφιλής ανάμεσα στα παιδάκια όλου του κόσμου. Θα απευθυνθώ κυρίως στους κηδεμόνες, σε όσους είναι κηδεμόνες ανάμεσα στους ακροατές μου. Απευθύνομαι πρωτίστως σε αυτούς, ως κηδεμόνας επίσης. Πώς θα σας φαινόταν αν σας εκμυστηρευόμουν ότι ο άνθρωπος που έγραψε τα αξιολάτρευτα ταξίδια του Γκιούλιβερ, Γκάλιβερ επί το ορθότερον, αλλά Γκιούλιβερ έχει επικρατήσει, είναι το ίδιο άτεκνο, θλιβερό υποκείμενο με εκείνον που απροσχημάτιστα πρότεινε στους πολύτεκνους φτωχούς να εκτρέφουν, μάλιστα αυτό το ρήμα χρησιμοποίησε, εκτρέφουν τα παιδιά τους ως ιδανική τροφή για τα τραπέζια των πλουσίων. Ακούστε με τα δικά του λόγια. Με βεβαίωσε ένας πολύ καλά πληροφορημένος Αμερικανός που γνώρισα στο Λονδίνο ότι ένα καλοταϊσμένο χρονιάρικο παιδάκι είναι νοστιμότατη τροφή, θρεπτική και ωφέλιμη. Είτε είναι ψητό, βραστό, της κατσαρόλας ή στα κάρβουνα, και δεν αμφιβάλλω πως θα κάνει θαυμάσια και για φρικασέ ή ραγού. Βεβαίως ο Swift αστειευόταν, αν μπορεί να γελάσει κανείς με αυτό το αστείο. Όταν πάντως ο ηθοποιός Peter O'Toole διάβασε δημοσίως αυτό το κείμενο του 1984 σε μια εκδήλωση στο Δουβλίνο, πολλοί από το κοινό αποχώρησαν. Ούτε ο Swift αναφέρεται σε όλους τους φτωχούς και όλους τους πλούσιους ανεξαιρέτως. Αναφέρεται στους φτωχούς Ιρλανδούς, που οδηγούνται έως και στον κανιβαλισμό για να επιβιώσουν, και στους πλούσιους Άγγλους, που καταδικάζουν την Ιρλανδία σε οικονομικό στραγγαλισμό. Πίσω από το φαινομενικό μισανθρωπισμό του Swift ελοχεύει ο πιο σπαρακτικός αλτρουισμός, τόσο στο έργο του, όσο και στη ζωή του. Μολονότι έχουμε ξεπεράσει τους 2,5 και βάλε αιώνες από το θάνατο του Swift, το 1745 σε ηλικία 78 ετών, ολότελα κουφός και σχεδόν τυφλός, βυθισμένος στην άνοια και στην τρέλα, εν πολλής παραμένει για τους μελετητές ένα αντιφατικό μυστήριο. Δύο παράλληλα κομψά βιβλιαράκια, ένα από τη στιγμή και ένα από τις ροές, με αισθητά κομψότερη πρέπει να πούμε την έκδοση της στιγμής, και δύο αντίστοιχα άκρος χρηστικά, με πιο εμπνευσμένη την εκτενή εισαγωγή του Δημοσθένη Χορδοπάτη, αλλά εξίσου διαφωτιστικό και το συνοπτικό επίμετρο της Αγγελικής Σταθοπούλου, μας δίνουν την ευκαιρία να προσεγγίσουμε εκ νέου το γρίφο του Τζόναθαν Σουίφτ, ενός Άγγλου γεννημένου στην Ιρλανδία, πιθανόν και νόθου καρπού ενός Άγγλου ευγενούς, που δεν γνώρισε ποτέ πατέρα, μίσησε την Ιρλανδία όσο ελάχιστη, όσο ελάχιστη επίσης υπερασπίστηκε τα δίκαιά της, συγχρονιζόταν πλουσίους έως και βασιλιάδες που ουδέποτε συμπάθησε, έθεσε τη βιτριολική του πένα στην υπηρεσία τόσο των Ουίγων όσο και των Τόριδων, για να περιπέσει εν τέλει στη δυσμένεια των πρώτων των Ουίγων, έμεινε ονομαστός για την τσιγκουνιά του. Προτιμούσε, όπως σημειώνει ο Χορδοπάτης, να δίνει στους καλεσμένους του ένα σελήνι για να αγοράζουν οι ίδιοι το φαγητό τους, παρά να ξοδεύει πολλαπλάσια για να τους φιλεύει, αλλά και για τις φιλανθρωπίες στην ενορία του, ως πρωτοπρεσβύτερος, αρχιμανδρίτης δηλαδή, του καθεδρικού ναού του Αγίου Πατρικίου στο Δουβλίνο, ιεραρχικά στάσιμος ένεκα πολιτικού κατατρεγμού. Ο αλτρουισμός του αλλά και το μαύρο του χιούμορ επικυρώνονται από τη διαθήκη του. Άφησε την περιουσία του 12.000 λίρες για να κτιστεί στο Δουβλίνο ένα νοσοκομείο για τους ηλίθιους και τους παράφρονες, όπως έγραφε στη διαθήκη. Ένα δηλαδή από τα πρώτα ψυχιατρία στην Ευρώπη. Γιατί να κτιστεί στην Ιρλανδία? Επειδή, όπως έγραφε, κανένα άλλο έθνος δεν το χρειαζόταν τόσο πολύ. Ο James Joyce, 1,5 αιώνα αργότερα, σίγουρα θα προσυπέγραφε αυτή την πικρόχολη προκατάληψη. Με τη βέβυλη γραφή του, συνήθως εκείνη από μια εξωφρενική σύλληψη, μια γκροτέσκο σύλληψη, και υπεραμείνεται αυτής με κάθε διαθέσιμο λογικοφανές επιχείρημα, θεωρείται μαζί με το συμπατριώτη του και κατά μία μόλις γενιά νεότερο του Lawrence Stern ως ένας από τους προδρόμους του μοντερνισμού. Στις οδηγίες προς υπηρέτες, αντλημένες από την ταπεινωτική προσωπική του εμπειρία στα νιάτα του ως γραμματέα, υπαγόμενου εκείνη την εποχή στο υπηρετικό προσωπικό, γραμματέα του Sir William Temple, τα βέλη του μπορεί επιδερμικά να στοχεύουν τις κατεργαριές, θα λέγαμε, των υπηρετών, αλλά ταυτόχρονα φανερώνουν με νατουραλιστική ενάργεια τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στα αρχοντόσπιτα κατά το 17ο και τον 18ο αιώνα. «Μπορεί να τσακώνεστε μεταξύ σας όσο θέλετε», νουθετεί ο Σουίφτ τους υπηρέτες. «Μην ξεχνάτε όμως ποτέ ότι έχετε δύο κοινούς εχθρούς, τον κύριο και την κυρία σας, και ότι υπερασπίζεστε τον ίδιο σκοπό. Πιστέψτε τα σοφά λόγια ενός ηλικιωμένου, σας μιλάω εκ πείρας». Παρακάτω ο Τζόναθαν Σουίφτ δίνει πιο πρακτικές συμβουλές ανάλογα με την ειδικότητα του υπηρέτη. «Πλένετε τα ποτηριά αφού πρώτα τα κατουρίσετε, για να κάνετε οικονομία στο αλάτι του αφεντικού σας. Αν τις κυρίες σας τις αρέσουν τα χαρτιά, είστε πολύ τυχερός. Ένα μετριοπαθές παιχνίδι αντιπροσωπεύει για σας κέρδος 10 σελληνιών την εβδομάδα. Σε ένα τέτοιο σπίτι θα προτιμούσα να είμαι αρχιυπηρέτης από το να είμαι ιερέας ή ακόμα και οικονόμος. Μην ομολογήσετε σε καμιά περίπτωση, εκτός και αν σας υποσχεθούν ότι θα σας δοθεί χάρη αν καταδώσετε τους συναδέλφους σας». Στην επιλογή από το έργο του, το εύρος των συμβουλών είναι σαφώς πιο μεγάλο, η στόχευση πιο φιλόδοξη και η στόχη ανεξάντλητη. Σε κανέναν ο Σουίφτ δεν χορηγεί σατυρικό άσυλο. Κεραυνοβολεί τόσο τις πανουργίες του κράτους, που γνώρισε από πρώτο χέρι, όσο και τον ταρτουφισμό της Εκκλησίας, που ταλαιπώρησε και τον ίδιο για την ελευθεροφροσύνη του. Στην αντίληψη του Σουίφτ, βλακεία και ατιμία είναι ομόλογες και ομόρυθμες. Καμία από τις δύο δεν προκόβει χωρίς τη συνδρομή της άλλης. «Είναι ανώφελο», γράφει, «να επιχειρήσεις να λογικεύσεις έναν άνθρωπο με κάτι το οποίο δεν έχει σκεφτεί ποτέ του». Αλλά θα συνεχίσουμε αυτό το αφιέρωμα για την ιδιότυπη σχέση πνεύματος και, και σώματος. Σύμφωνα με την Ευαγγελική ρίση, το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής, η περίπλοκη δηλαδή, ανταγωνιστική και ενίοτε βασανιστική σχέση πνεύματος και σώματος. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Stop me, oh, oh, stop me. Stop me if you think that you heard this one before. Stop me, oh, oh, stop me. Stop me if you think that you heard this one before. It's not this change, I still love you. Oh, I still love you, only slightly, only slightly less than I used to, my love. I saw the light.